jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Richard Holbrooke sot në përfundim të vizitës e mban një fjalim në kuvendin e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar marrëveshjen civile bërthamore me Rusinë. Mbrëmë në Prishtinë ka filluar festivali filmit të shkurtër 9-11. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sot në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, ish i dërguari i Shteteve të Bashkuara në Ballkan Richard Holbrooke e mban një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Gjatë ditës së djeshme u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Zoti Holbrooke tha se rasti i Kosovës dhe i rajoneve separatiste në Gjeorgji janë situata krejtësisht ndryshme dhe se Rusia do të dorëhynte në Osetinë Jugore dhe Abhazi pavarësisht nga zhvillimet në Kosovë. Washington. Presidenti amerikan George Bush e ka pezulluar marrëveshjen civile bërthamore ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në shenjë proteste ndaj aksioneve ushtarake të Moskës në Gjeorgji. Ky veprim shënon në ndëshkimin e parë të prekshëm të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë për shkak të konfliktit të muajit të kaluar me Gjeorgjin. Zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit Sean McCormack tha se vendimi ishte marrë me keqardhje. Qëllimet e Shteteve të Bashkuara për mos zgjerim që i përmban marrëveshja e propozuar mbetën të vlefshme për të krijuar bazë për bashkëpunimin civil bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, për të krijuar mundësi komerciale dhe për ta forcuar bashkëpunimin me Rusinë në çështje të rëndësishme globale të mos zgjerimit. Ne e bëm këtë vendim me keqardhje, por për fat të keq në ambientin aktual, koha nuk është e përshtatshme për këtë marrëveshje, tha Sean McCormack. Tbilisi. Presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili tha se marrëveshja ndërmjetësuar nga Franca, që bën thirrje për tërheqje të trupave ruse nga Gjeorgjia, paraqet një hap përpara, por sipas tij çfarëdo zgjidhje finale me Moskën duhet të përfshijë respektin për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Duke folur pas bisedimeve me presidentin francez Nicolas Sarkozy në Tbilisi, zoti Saakashvili kërkoi tërheqjen e trupave ruse në pozicionet para konfliktit. Më herët në takimin me presidentin Sarkozy, vendi të cilit e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, presidenti rus Medvedev tha se Rusia do të tërheqë forcat nga territori i Gjeorgjisë brenda një muaji, por nuk është treguar përkushtim nga Moska që ta reduktojë praninë e saj ushtarake në rajonet separatiste në Osetinë Jugore dhe në Abhazi. Helsinki. Ministria e Jashtme e Finlandës tha se Rusia ka larguar një diplomat finlandez nga Moska. Sipas ministrisë, ky veprim u bë si kundërpërgjigje ndaj përzënjes së një punonjësi të ambasadës ruse në Helsinki, i cili më herët këtë vit ishte shpallur personi pa dëshiruar. Washington. Presidenti amerikan George Bush pritet që sot do t'i paraqes planet për tërheqjen e afro 8000 ushtarëve nga Iraku deri në shkurt të vitit ardhshëm dhe të dërgojë më tepër ushtarë amerikan në Afganistan, ku dhuna është shtuar. Pritet që gjatë fjalimit të tij presidenti Bush do të njoftojë se nëse siguria në Irak vazhdon përmirësimin, atëherë reduktimet e mëtejshme të trupave do të jenë të mundshme në gjysmën e parë të vitit ardhshëm, kur në Washington do të jetë presidenti i ardhshëm amerikan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar edhe dje, në Prishtinë është publikuar raporti më i ri i OSBE-s për Kosovën. Si komentohet ky raport sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, në fokus të reagimeve të sotme në këtë temë, përdisë Mjazëri ka vënë shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, Tim Guldiman, si pas e cilës ai nuk e njeh faktin që pos komunitetit serb, të gjitha komsi tjera janë integruar plotësisht në gjitha nivellet e pushtetit në Kosovë dhe që shkala incidenteve me karakter politik dhe etnik ka psuar një rënje drastike që prej vitit 2004 këndej dhe gjendja në këtë aspekt gjatë këti viti, si pas gazetës, është më mirë se sa që kanë parashikuar edhe optimistit më të mdhenjë. Dhe me që theksi raportit të fundit të OSBE-s së vënë pa multietnicitetin e shoqërisë kosovare, gazeta Mëtutje thekson se në rastin e komunitetit serb, as lidershipi shqiptar nuk është i kënaqur me shkallën e integrimit të tij, por viteve të fundit gjithnjë më pak përgjegjësia është tek kosovaret, gjithnjë më shumë në Beograd, tek udhëheqja serbe e cila ka bërë krejt çka ka qenë mundur që të pamundsojë afrimin e komunitetit serb ka pushteti i Kosovës, megjithse, siç thekson e përditshmja zëri, me pakun e presidentit Marti Ahtisaari, komunitetet në përgjithësi, veç me sa i serb, do të ketë shkallën e të drejtave që nuk hasen askund në Evropë. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka shkrime për kërkesën e opozitës në Kosovë për dorëheqjet e ministrit të jashtëm. Çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përditshmes Kosova sot, opozita kosovare nuk ka votat mjaftueshme në parlament për të realizuar synimin e saj, pra dorëheqjen e ministrit Skënder Hyseni, ndërkohë që kësaj opozite i mungon edhe unifikimi në qendrimet e saj. Gazeta më këtë rast ka vënë pas se ministri Hyseni është zyrtari më i sulmuar i qeverisë në shtyp përmes opinioneve të ndryshme të analistëve, politikanëve dhe tërthorazi, edhe nga vlerësimet e ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare apo diplomatëve të huaj me përvojë në çështjen e Kosovës. Pavarësisht kësaj, gazeta thekson se duke pasur raportet mira me presidentin Fatmir Sidiu, i cili është përgjegjës për politikën e jashtme, dhe me kryeministrin Hashim Thaçi, mbi cilin bien përgjegjësitë për dështimet e mundshme të qeverisë së tij, e përditshmja Kosova sot thekson se ministri i jashtëm Skënder Hyseni ka të garantuar qëndrimin e tij në këtë post edhe për një kohë të gjatë, pasi ai deri tani nuk ka marrë asnjë vërejtje nga krerët e lartë të shtetit. Mirpo, gazeta thekson se nuk mund të ketë justifikime për ngjecjet e ndryshme në këtë dikaster, veç mas për mungesë të vizionit për të zhvilluar diplomacinë e shtetit kosovar, thekson me disë tjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim vlerësimet e gazetës për si shtuhet luftën e koalicionit qeverisës për kontrollin e tenderëve dhe koncesioneve të mëdha ekonomike të Kosovës. Sipas gazetës, në luftën për kontrollin e termocentralit Kosova-C, Trepçës, post telekomunikacionit të Kosovës dhe ndërmarrjeve tjera fitim prurëse publike, në Kosovë nuk ka më as të djathtë, as të majtë e as qendër politike kosovare. Gazeta ka vënë dukje se gjitha partitë dhe liderët sot orientohen drejt parasë dhe profitit dhe ky zhvillim nuk është ndonjë gjë specifike që ndodh vetëm në Kosovë, por është proces që prek të gjitha vendet në tranzicion si karakteristikë kapitalizmit në ndërtim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbrëmë në Prishtinë ka filluar festivali Pesti i filmit të shkurtër 9-11. Ky festival tashmë tradicional mbahet në shenjë të solidarizimit me viktimat e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara para 7 vitesh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Festivali i filmit të shkurtër 9-11, i cili ka filluar mbrëmë në Prishtinë, tashmë ka arritur pamjen të cilën e ka aspiruar që nga themelimi i tij, duke evoluar në festival mbarkombëtar shqiptar. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9-11, festivali i cili këtë vit ka hapur edicionin e tij të 5 në përkujtim të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Festivali si vetë e merr pikrisht atë pamjen gjithkombëtare, që të ketë filma nga të gjitha trojet shqiptare, që të jenë gjithë prezente, të njëjtën kohë gjithë bashkë të manifestojmë misin tonë që kemi ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe mirënjohjen tonë që kemi ndaj tyre. Kjo dhe ka ndodhë, këtë festival kemi pas një fluks të madhë filma nga Shqipëria, pastaj kemi pas njafë shumë filma që kanë ardhur nga Macedonia, pashtu filma që vinë nga Lugina e Preshevës, mos flasim për nga Kosova, kështu se si vjet kemi filma që vinë nga gjitha anët dhe si vjet e merë atë konotacionin gjithkombëtar me plot kuptimin e fjalës.
Në edicionin e CVM të këtij festivali, sipas drejtorit Gjoci, kanë konkurruar mbi 50 filma të shkurt, ndërkohë që janë seleksionuar që të shfaqen 26 më të mirët prej tyre.
Këtë rast drejtori artistik është marrë me përzgjedhjen e filmave. Dhe e di si mbas asaj që ka tema nga më të ndryshme, do të thotë spektri i temave shkon nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër. Dhe mendoj se kjo është ndoshta ajo që mua më ka gëzuar më shumë dikur ko market informat për drejtorit artistik, sepse kësaj radhe do të ketë larësi të madhe temave.
Kohë më parë organizatorët e këtij festivali patën paralajmëruar se në edicionin e CVM të festivalit 9-11 do të ketë një befasi qoftë për artistët, qoftë për publikun e gjerë.
Me entuziazëm e themi publikisht se në këtë festival kryetari i Oriz do të jetë Alessandro Castriota Skanderbeg, gjenerata 22 e prejares 3 për drejt të linjes mashkull të Gjergj Castrioti Skanderbeut. Është kjo një artist në Itali, e cili ka pranuar me plot kënaqësi që të vijë dhe të jetë kryetari i Oriz në këtë festival. Domethënë, është një pjesë e historisë që na bashkan gjithë pikërisht kur festivali është gjithkombëtar.
Sidoqë të jetë, festivali 9-11 do të zgjasë deri më 11 shtator. Zoti Gjoci thekson se festivali tashmë është tradicional si një nevojë që artistët e Kosovës, siç thaj, të bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme për miqësinë e popullit të Kosovës me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme duke dëshmuar me këtë rast ndjesinë dinë që ka populli i Kosovës për Amerikën, në populli shqiptar në përgjithësi. Kështu që për atë arsye është që të manifestoj pikë së pari këtë lidhje fort që ekziston mes shqiptarëve dhe popullit amerikan. Dhe të njëjtën kohë të stimuloj artin e përgjithësi, të stimuloj kinematografin, të stimuloj artistët, sidomos në këto kona fshirë nëpër të cilët përkalojnë artistët e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dje në Hagë ka filluar shqyrtimin e kërkesës së Gjeorgjisë se shtetasit e saj janë nënshtruar dhunës sistematike, evakuimit të dhunshëm dhe diskriminimeve të tjera nga trupat ruse, mercenarët dhe forcat separatiste në Osetinë Jugore dhe në Abhazi, për më tepër se një dekadë. Kjo gjykatë e Kombeve të Bashkuara, këtë çështje do ta shqyrtoj edhe sot e nesër, ndërsa vendimi pritet të merret brenda një muaji. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me Selin në Hagë do të shqyrtojë kërkesën e Tbilisit që të ndërmerren masa për të ndaluar aktet e dhunës kundër georgianëve etnik brenda territorit georgian pas luftës së shkurtër që shpërtheu mes Rusisë dhe Gjeorgjisë në muajin e kaluar. Tina Burxhaliani, zëvendës ministre e parë e drejtësisë së Gjeorgjisë, më ka adresuar gjykatës në sesionin e hapjes.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful neighbor.
Gjeorgjia ende jeton në hijen e fqinjit të fuqishëm që kërkon të minojë pavarësinë e saj përmes politikës për çaje sundo, një politikë që ja hoqi maskën fabrikës delikate të multietnicitetit dhe i solli vuajtje të mëdha viktimave të saj, tha Burxhaliani. Rusia ka thënë se ka intervenuar ushtarakisht për të penguar, siç thuhet, gjenocidin mbi minoritetin Osetis Jugore, pasi që Gjeorgjia urpoqë tari merte kontrolin në rajonin separatist më 7 gusht. Pas veprimeve të Rusis, luftimet u zgjeruan edhe në rajonin tjetër separatist Abkazi dhe si rjedhoj Moska njohu pavarësinë e të dy republikave të vetë shpalura. Ministri Gjeorgjian i drejtësis Nika Gvaramja i tha për mes telefonit Radios Evropa e Lirë se për mes seancave dëgjimore në gjukatën e Hagës duan të dëshmojnë krimet e kryera nga rusët. Kërkesa jonë është të dëshmojë spastrimi etnik që është kryer nga ana ruse që nga viti 1990 deri më sot. Ky spastrim etnik u kryen në Osetinë Jugore dhe në Abkazi, tha Gvaramja, duke shtuar se veprimet ruse kundër georgianëve po vazhdojnë ende. Ne konsiderojmë se kjo është çështje urgjente, pasi që tani spastrimi etnik është duke vazhduar, jo vetëm në fshatrat e zonës së konfliktit, por po ashtu edhe në fshatrat përreth Gorit, Karelit, fshatra georgiane në kufi me zonën e konfliktit, sigurisht edhe në rajonin e Galit në Abkazinë e Epërme. Popullata georgiane është duke u deportuar nga këto vende. Natyrisht, Federata Ruse duhet të mbajë përgjegjësi për këtë, sepse ata tashmë kanë kontroll efektiv mbi atë pjesë, tha Gvaramja. Georgjia në akuzën kundër Rusisë thotë se që nga viti 1991, veprimet e Rusisë në lidhje me Osetinë Jugore dhe Abkazinë kanë rezultuar me largimin e detyruar të 400.000 qytetarëve georgian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Richard Holbrooke sot në përfundim të vizitës e mba një fjalim në kuvendin e Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë pezulluar marrëveshjen civile bërthamore me Rusinë. Mbrëm në Prishtinë ka filluar festivali filmit të shkurtër 9-11. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.